Voi rămâne la același text, pentru că același text mi l-a pus aseară Dumnezeu pe inimă. Nu cred că este ceva întâmplător. Cum așează Dumnezeu lucrurile, nu le așezăm noi. M-am bucurat mult de tot. Nu este meritul meu că am ales locul acesta. E meritul Lui. De aceea, întotdeauna, să fim foarte, foarte atenți. Să direcționăm totul către El. Lui se cade să-i aducem toată lauda și toată slava. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omenirii, cel mai strălucit, cel mai trainic dar, nemeritat de noi, este în persoana Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Spuneam că e nemeritat pentru că, nu știu, cine ar avea cutezanța aceasta să spune că eu merit darul acesta. Dacă pe pământ cineva îți oferă un dar, poți avea argumente. Și poți să spui, i-am dat, mi-a dat. Sau îl meritam, că sunt părinte și l-am crescut. Sunt argumente. Dar când este vorba despre darul cel mare al lui Dumnezeu, imediat tragi o linie și spui, Doamne, mă plec în fața Ta și spun decât atât, nu merit darul acesta. Dar mi-l ofer prin bunătate. Și-l oferă și astăzi. Acelora care cu adevărat își doresc din toată ființa lor. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, când Mântuitorul se afla la fântâna lui Iacov, îi spune unei femei vinovate, păcătoase, ca și noi. Nici noi nu suntem mai puțin păcătoși decât acea femeie. Și noi am păcătuit. Spune Scriptura că toți ați păcătuit, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Îi spune aceste cuvinte. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Ca să primești darul, trebuie să ceri. Spunea și fratele mai înainte. Vin înaintea Domnului, îi spui, Doamne, așa am înțeles că nu merit. Așa am înțeles că Tu ai plătit scump de tot pentru păcatele mele, acolo pe cruce. Dar am înțeles, tot din cuvântul Tău, care nu poate să mintă, am înțeles adevărul acesta, că dacă vin la Tine și mărturisesc păcatele și mă pocăiesc de păcatele mele, pot întinde o mână credinței și pot primi darul acesta, care, mă repet încă o dată, este o persoană. Persoana aceasta e o persoană care a ajuns iubită de noi. Să-L iubim pe Domnul Iisus și să-L tot iubim și să-L iubim și mai mult cu toată ființa și de multe ori în rugăciunile mele așa îi spui, Doamne, ajută-mă să Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni pe pământul acesta. La acest numitor comun vrea să ne aducă Dumnezeu. Să ne găsim cum își găsește Tatăl plăcerea în El și noi să ne putem găsi plăcerea și să putem face această afirmație pe care a făcut-o Tatăl. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Acesta e Mântuitorul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Și îmi face plăcere să-L ascult. Vă face plăcere să-L ascultați? De multe ori nu. Hai să fii sinceri. De multe ori mai este inima aceasta care ne înșală atât de repede și de multe ori plăcerea noastră este direcționată către altceva. Omul credincios trebuie să se concentreze cu toată ființa și cu toată plăcerea lui asupra acestui Mântuitor. Domnul și Mântuitorul nostru. Am să mă opresc începând cu versetul 22, spune că Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, un om interesat, foarte interesat, nu știu cât suntem noi interesați, nu știu. Ne ajute Domnul să fim interesați de ceea ce Apostolul Pavel era interesat și foarte inventiv. Duhul lui Dumnezeu este foarte inventiv. Atunci când ai disponibilitatea aceasta, când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, atunci oriunde te-ai afla, există această stare de Dumnezeu îți oferă, îți acordă posibilitatea aceasta ca să-L poți vesti pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când ești cu adevărat cu toată ființa pentru El, îți descoperă suflete care trăiesc în întuneric departe de fața lui Dumnezeu și la care trebuie să te duci să le spui. Iar spune într-un loc, dar voi spuneți-le, tu spune-i și să-i spui, ce să-i spui? Păi frate, eu poate nu am atâta dicție, n-am, eu știu, atâta experiență cum aveți dumneavoastră care vorbiți în față. Spunea într-o împrejurare cuvântul despre unul care a fost eliberat și el. De multe a fost eliberat. E vorba de cel îndrăcit din Gadare. I-a fost teamă. Cum și teama de multe ori ne cuprinde și inima noastră. Și s-a gândit el, dacă eu mă despart de Domnul Iisus și el pleacă în altă parte, învățătorul, ce mă fac? Dacă vine din nou. Și omul acesta îl roagă pe Domnul Iisus și îi spune așa, lasă-mă să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul Iisus îi spune, nu, familia ta are nevoie de tine. Du-te la ai tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul. Ce să le spui oamenilor? Ce ți-a făcut Domnul? Cum ai eliberat, cum ai izbăvit de cu tare păcat, de cu tare păcat. Păcate care sunt ca un lanț de la care ferecă, eu știu, o clădire cu lacăte. Cum a zdrobit lanțul din viața mea, cum m-a eliberat, să le pot spune oamenilor, eu am fost rob acestui păcat, am fost rob tutunului, băuturii, desfrăului, rob, cum spunea fratele mai mult, drogurilor. Asta e robie, te ține încătușat, robit. Vine mâna puternică a Domnului Iisus Hristos, le zdrobește. Asta să le spui oamenilor. M-a eliberat, mă simt liber. Și pot să cânt cântarea aceea, 62. Eu sunt slobod în Iisus Hristos. El m-a eliberat. N-am putut să mă eliberez. Tendințe de eliberare este de multe ori în viețile noastre. Și spui, de astăzi nu. Nu mai fac, nu mai vorbesc așa. Nu mai, eu știu, folosesc cu tare și cu tare. Cât? Vă spun eu cât? O săptămână, acel mod. Dacă e o săptămână. Și o luam de la început. A venit însă acela care m-a eliberat definitiv. Are putere de eliberare. Poate să ne elibereze. Niște oameni, mă refer la atenienii aceștia, preocupați. Dar nu erau preocupați de ceva bun. Foarte interesați. De ce? De cunoștințe. Cât mai multe cunoștințe. Cât mai multe cunoștințe. Spune într-un loc referitor la cunoștință. Și în mod deosebit, m-aș îndrepta și către mine și către fiecare dintre noi. Atenție la cunoștințe. Ele trebuie controlate. Pentru că cunoștința poate să îngânfe. Eu îmi lasă-mă, Doamne, că eu cunosc, Doamne. Am 40 și ceva de ani pe cale. Am 50 de ani pe cale. Am acumulat. Știu eu, nu-mi spune dumneata că am citit de zeci de ori Scriptura. Cunoștința. Atenție la cunoștință. Cunoștința este bună când este practicată, nu când este ținut aici, în intelectul nostru. Asta poate să ne dea peste cap. Poate să-și pună amprenta peste noi și poate să ne țină în acea stare de oameni semeți, oameni care tragem o linie de multe ori și spunem, sunt cunoscător al Scripturii. Oameni care erau interesați de cunoștințe, cât mai multe cunoștințe, cum și astăzi, foarte, foarte multe știri care nu fac altceva decât otrăvesc sufletele oamenilor. Și vreau să vă spun că cred că mai mult de 50% din ele sunt minciuni. Nu sunt adevăruri. Sunt lucruri dăunătoare. Știți care e menirea acestor lucruri? Să strecoare teama. Să-ți fie frică. Știți ce s-a întâmplat cu Ilie când i s-a adus la cunoștință. O știre. I s-a adus la cunoștință că Izabela vrea să ia capul. O știre. Ce s-a întâmplat? Care a fost primul gând? Ce s-a strecurat în inima lui? Teama. Și a fugit. Și mulți fug astăzi din cauza acestui lucru. Pentru că au acumulat lucruri care produce teamă. Ce bărbați atenieni se adresează bărbaților? Capului familiei. În mod deosebit, mă gândesc acum, este adevărat că sunt și femei care face pasul acesta de sub. Foarte important este bărbat. Să îi poți lua decizii înțelepte. Bărbați. A fi bărbat nu înseamnă a da cu pumnul masă. Când spui bărbat, parcă imediat îți vine în cap o chestie de genul ăsta. Dom'le, sunt bărbat. Bărbat ești când asculți. Bărbat ești când te zmerești, când te pleci. Bărbat ești? Îmi pui mâna și speli vasele. În ce ești bărbat? Știi ce mai frumoase am? De la spălat. Mi-e drag să spăl și vasele, mi-e drag să și gătesc, mi-e drag să fac mult. În ce ești bărbat? Bărbat ești când vii cu un buchet de flori la soția ta și spui, dragă, poate nu ți-am spus prea des, dar să știi că te iubesc. Te iubesc să știi cu adevărat. Ești darul pe care mi l-a dăruit Dumnezeu. Și acesta este tot un dar. De când nu i-ați mai mulțumit Domnului pentru soția dumneavoastră sau pentru soțul? Să vinge, Doamne, îți mulțumesc pentru soția care mi-ai dat. Fac o paranteză. Acum mă destăinui cu un lucru, că a venit vorba. Eram militar și mă gândeam și eu, după armată, zic să mă căsătoresc. Mă tot gândeam, mă tot frumam. Și zic, singura soluție pentru care poate să-mi rezolve problema aceasta nu poate fi altceva decât rugăciunea. Dar atenție, vă spun un lucru. Este un secret personal al meu, dar cred că nu vă este străin. Să fii sincer înaintea lui și să-i ceri lucru cel mai important. Știți care este cel mai important? O soție credincioasă cu punct. Nu știu, am auzit pe cineva undeva în provincie. Își dorea și ea un soț credincios, cu casă, cu mașină, predicator. Când îți dorești un soț credincios sau o soție credincioasă cu punct, toate celelalte vin pe deasupra. Noi am plecat la drum cu o datorie de 4.000 de lei și erau bani. N-aveam bani să ne căsătorim. Am împrumutat și eu de la un frate. Dă-mă, frate, că n-am. Mi se încumpă nimeni. Nu spun că mă vait. O spun ca în ideea ca fiecare dintre dumneavoastră să înțelegeți că pasul ăsta este foarte important. Să poți să tragi la jug amândoi. Să nu tragi de unul. E foarte greu. Sunt frați credincioși care spun, Doamne, am o soție, m-a distrus, Doamne, mă toacă mărul, Doamne. Când tocam frunzele, așa de le dădeam la rațe. Și așa mă toacă. Și lucrurile stau la fel și în direcție. A fi bărbat înseamnă cu totul altceva. A fi generos, a fi iubitor, a fi milos, a te pleca jos de tot și a-ți ridica soția, a nu pune mâna, să o lași în jos, să-i scoți în evidență, eu știu, lucrurile care... Întotdeauna mă gândeam, și la noi, ca frați și surori, întotdeauna să poți scoate în evidență lucrurile bune din viața unui om. Eu spuneam de multe ori, dar tot îmi spui toate lucrurile astea. Bă, dar ceva bun n-ai văzut la omul ăsta? Ceva bun! E lucrul ăla să-l scoți în evidență. E imposibil să nu găsești ceva bun în viața unui om. Pentru că a venit vorba de bărbați. Sune cuvântul acesta bărbați, care n-aș vrea ca să pună stăpânire pe noi într-un sens anume. Bărbat, mă repet încă o dată, înseamnă cu totul altceva. A luat niște decizii sub directa călăuzirii a Duhului meu și lucrul acesta, în mod deosebit, mă îndrept către cei credincioși adevărați, născuți din nou. Asta înseamnă bărbat. să te lași călăuzit, să-ți prețuiești soția și înveți și soția să-și prețuiască bărbatul, să-ți iubești copiii, atenție și la copii. Pe copii trebuie să ne facem prieteni. Eu n-am știut lucrul acesta multă vreme, dar când am început să experimentez lucrul acesta, lucrurile stau altfel. Bărbați atenieni, în toate privințele, vă găsesc foarte religioși. Ce înseamnă religie? M-am uitat și în dicționar. Religie înseamnă a lega sau a uni. Ca el să ne lege de Domnul Iisus Hristos, lucrarea aceasta care o face Duhul lui Dumnezeu prin pocăință, trebuie mai întâi de toate să ne dezlege, că suntem legați cu altceva. Mântuitorul se afla la mormântul lui Lazar. Este anunțat de una din surorile lui Lazar, fratele nostru a murit. Vine să vezi unde este locul. Vine în fața mormântului și strigă. După ce, bineînțeles, și ridică privirea în sus, nicio lucrare, avem multe de învățat de la Domnul. El spune într-o împrejurare, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu ei și avem multe de învățat. Nicio lucrare pe care o faci, să nu o faci fără rugăciune. Priviți-L pe Domnul Iisus. Înainte ca să facă lucrarea aceasta de înviere, își ridică privirea în sus. Și știți care au fost cuvintele? Știam, hai să mă asculți. De ce? Pentru că eu mă raportez la tine. Și pot și eu, la rândul meu, să procedez așa. Pot și eu să gândesc ca el. Pot și eu să fac la fel cum a făcut el. Și în momentul acela, după ce el se roagă, îl strigă, ieși afară! Și a ieșit. Spune că a ieșit mortul legat cu fușiile de pânză, cum era obiceiul acolo, obiceiul de mormântare. Și ei spune, duceți-vă și dezlegați-l. Din starea aceasta de moarte în care ai fost legat, fedeleș, dar nu mai aveai sub nicio formă, nicio scăpare, trebuie mai întâi de toate să fii dezlegat, eliberat. Și mă repet cu lucrul acesta, nu poate face nimeni decât mâna puternică a Domnului Iisus. Trebuie să fii curățit înăuntru ființei dumitale. Trebuie să ai o inimă curată. Ce spune cuvântul? Fiule, dă-mi inima ta. De ce? Pentru că vreau să o locuiesc, dar mai înainte ca să o locuiesc, eu vreau să o curățesc cu sângele meu. Și lucrul acesta îl face. Și totul prin credință. Oameni religioși. La ce să închină? La zei, spunea fratele, la idoli. Vântul spune așa, idol, tot una cu nimic. Ce poate să-ți ofere un idol? Nimic. Oricât te-ai închina la el, o să te închini, îmi spunea soția, măi Marinică, mamă, zice, înainte să mă întorc la Dumnezeu, noi nu făceam la mătănii în toate colțurile camerei. Zice, mă dureau genunchii de jur împrejur, de jur împrejur. Și simțea ceva ce nu simțeam nimic. Un idol tot una cu nimic. Sau un idol egal nimic. Te rogi la un idol, nu primești nimic. Dar dacă te rogi la cel înviat, dacă te rogi la cel înviat, ce poate să-ți ofere? Viață. El este viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu te strămut. Te iau de pe calea aceasta lată și te pun pe calea aceasta îngustă. Eu îți dau viața, te scot din moarte și îți dăruiesc viața. Eu te scot din minciună. O viață de minciună. Apropo de minciună, ce spuneam mai devreme. Foarte mult suntem mințiți. Foarte mult. Te scot din minciună și te poziționez pe poziția aceasta a adevărului. Să cunoști adevărul. Și adevărul te poate să face slobod de toate. Adevărul fiind cuvântul scris pe care El ni l-a lăsat și l-a pus la îndemâna fiecăruia dintre noi. Căci pe când străboteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, am văzut și unui Dumnezeu necunoscut. Vreau să vă spun un adevăr și intră în responsabilitatea noastră. Poporul acesta, spune Scriptura, moare sau piere din lipsă de cunoștință. De ce? Pentru că eu și dumneata nu ne facem parte. S-a strecurat rușinea și teama în inima noastră. Am intrat ca într-o carapace din aia, cum aveam când eram copil o broască de aia țestoasă. Și cum o atingeam așa pe căpșorul ei, se închidea toată. Așa ne-am închis noi. Nu mai ne deschidem deloc gura, nu mai invităm pe nimeni la adunare. Frați și surori, suntem urmașii Domnului Iisus. Care a fost îndemnul lui? Se spunea și de dimineață. Duceți-vă, găsiți Evanghelia, peste tot. Unde ai ocazii să cauți. Mi-aduc aminte, aveam o practică. Nu e ca o laudă, că practica, dacă nu este ca o rutină în viața noastră, ea ușor, ușor se voalează. Și aveam o practică, vedeam pe câte o bătrână așa sau o femeie mai în vârstă cu sacoșe. Nu vreți nici să vă aduc până acasă? Și ce, cum să nu? Era o favoare pentru dânsă. Și luam sacoșile și în drum spre casă, n-avea ce să zică. Pentru că îi duceam sacoșile. Începeam să-i spui. Dumneata, îl cunoști pe Domnul Iisus. Cunoști cuvântul. Știi de ce a murit Domnul Iisus? Cu cuvinte simple, Domnul, cuvinte simple. Mi-aduc aminte odată, eram pe la Sebastian și eram cu o treabă urgentă. Dar am zis așa, las treaba asta deoparte, este mult mai important cetățeanul acesta. Am întrebat de o stradă. Și culmea că strada aceea era pe unde am copilărit eu. Și m-am întors de acolo pe jos și l-am dus pe omul ăla. Dar am zis, Doamne, Tu mi l-ai scos în cale, acum pe tot parcursul ăsta de asemenea. Nu putea să spună nimic? Că mă duce omul la adresă. Și am început să-i spun un cuvânt. În cuvinte simple, nu trebuie așa să, nu știu, să ne complicăm. Spune aici cuvântul referitor la, ajunge și mă apropii de final, spune așa, este, o să spun așa, esențial acestui text, care spune așa, căci în el avem viața și mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri. Suntem din neamul lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului și a pietrei cioplite, cum este șugirea și scufința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremul de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Când ajungi la punctul acesta să le spui oamenilor, parcă îi zgârie pe creieri. Dar știi ce este pocăința? E poarta spre viață. Nu se poate nimic fără pocăință. Nu se poate să primești mântuirea fără pocăință. Am ascultat un preot și m-a surprins plăcut. Printre altele, n-am putut să rețin totul, dar o evanghelie curată. O evanghelie curată. Dar printre altele lucruri care pe mine m-a impresionat, chiar plăcut. Spune așa, Doamne, mântuire fără pocăință nu se poate. A rămas uimit. Nu se poate. În Noul Testament, cuvântul acesta, care trebuie să devină o stare în viața fiecărui om, e de vreo 70 de ori. Este cifra desăvârșirii. Ce mai înseamnă pocăință? Pocăința este o revoluție interioară și răstoarnă o stăpânire veche. Și răsturnând o stăpânire veche, ia loc o altă stăpânire, o stăpânire nouă. Răstoarnă stăpânirea păcatului, a minciunii, a întunericului și ia loc o altă stăpânire, care este lumină, curăție, într-un cuvânt, este Hristos. Nu se poate fără pocăință. Pocăință mai înseamnă și schimbarea felului de gândire. Că putem să gândim altfel despre Creator, despre Dumnezeu Tatăl nostru, despre Cel care ni l-a dăruit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva de aici nu s-a pocăit, nu poți intra în viață. sub nicio formă. Nu poți avea viața. Spune o cântare de-a noastră, la cruce e hotarul vieții. La cruce. Adică să te poți pleca în fața Domnului Iisus Hristos, să poți privi spre El ca cel care s-a răstignit pentru dumneata, să poți să crezi că El a fost răstignit acolo pentru păcatele dumitale, să-ți pară, pocăință mai înseamnă și regret, și regret. Să-ți pară rău de ce ai făcut de trecutul dumitale dubios pe care l-ai trăit, cum l-ai trăit, cum l-a întâlnit fiecare dintre noi. Să mărturisesc toată această stare de lucruri care sunt în viața noastră și să primesc în dar mântuirea aceasta care se cere foarte urgentă. Domnul Iisus Hristos vine și vine foarte repede. Pregătiți-vă și să ne pregătim cu toții să-L întâmpinăm pe Dumnezeu. Și nu o putem face decât tot prin persoana slăvită a Domnului Iisus. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin.